بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد
ربوبيات وألوهيات شنجلارا إبراهيم عليه السلام لن نمرد ورتست بولبوت كم مناظرة دا عشق روشان كورنا دا الله سبحانه وتعالى أشبو مناظرنا شندي بيان قلادا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين
الله سبحانه وتعالى پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم يا خطاب قلب ددا سز إبراهيم بلن Rabbis hususida hujjatlashgan kishini ko'rmadingizmi? Alloh taolo unga mulkni berib qo'ygandi, saltanatni berib qo'ygandi. Ibrohim aytdiki, "Mening Rabbim tiriltiradi va o'ldiradi." U aytdiki, "Men ham tiriltiraman va o'ldiraman." Ibrohim aytdiki, "Alloh quyoshni mashriqdan chiqaradi. Sen uni mag'ribdan chiqarchi." Shunda kofir bo'lgan banda javob berishdan lol bo'lib hayron bo'lib qoldi. Alloh zolim qavmlarni to'g'ri yo'lga boshlamaydi. Ibrohim alayhissalom bilan Robbi xususida hujjatlashgan mana bu podshoh aslida Alloh taoloning mavjud ekanligini inkor qilmas edi. Balki u Alloh taoloning mana shu ulug'iyatida, rububiyatida va koinotdagi tasarrufotlarida yolg'iz ekanligini inkor qilardi. Uni sheriklar bor derdi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo uning ishidan ajablanib dediki, Alloh taolo unga mulk berib qo'ygan va Robbisi xususida Ibrohim bilan hujjatlashgan kishini ko'rmadingizmi? Alam tala deb Alloh taolo Rasulullohga istinkor bilan xitob qilib aytyapti. Bu podshohning qilayotgan ishi haqiqatda munkar, yomon ish edi. Chunki u Alloh taolo unga mulk, saltanat berib qo'ygan holida Rob taoloning xususiyatlaridan bo'lgan bir sifatda o'zini sherik ekanligini da'vo qilayotgandi. Uning bu qilgan ishi haqiqatda munkar, yomon ish edi. U Alloh taoloning ne'matlariga burkangan holatda Alloh taoloning xususiyatlaridan bo'lgan xususiyatlarni o'zida ham bor ekanligini da'vo qilayotgandi. Ibrohim alayhissalom u bilan munozarani boshlab, Alloh taoloning bandalardan birortasi unga sherik bo'la olmaydigan sifati, tiriltirish va o'ldirish sifatini hujjat qilib keltirdi. Aytdiki, "Mening Robbim tiriltiradi va o'ldiradi." Bu Rob taoloning o'ziga xos bo'lgan sifatlardan edi. Lekin Ibrohim bilan hujjatlashayotgan inson mana shu haqiqatni inkor qilishda bor kuchini sarfladi. Uning qissasi ma'ruf, ikkita o'limga hukm qilingan insonni olib kelib, bittasini qo'yib yuborib, "Mana men tiriltirdim" deydi, "Unga hayot baxsh etdim" deydi, ikkinchisini o'ldirib, "Mana men ham o'ldirdim" deydi. Bu yosh bolalar ham ko'lsa uni ustidan kuladigan bir ish edi. Shunda Ibrohim alayhissalom u inkor qilishi mumkin bo'lmaydigan boshqa bir haqiqatni olib keldi. Kavniy bir haqiqatni olib keldi. Aytdilarki, Alloh subhanahu va taolo quyoshni mashriq tomondan olib keladi, ya'ni chiqaradi. Sen uni mag'rib tomondan chiqarchi. Kofir bo'lgan inson javob berishdan lol bo'lib hayron bo'lib qoldi. Aslida u bu hujjatni eshitgan paytda taslim bo'lish kerak edi, iymon keltirish kerak edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo bu kabi mutakabbir insonlarni, bu kabi zolimlarni to'g'ri yo'lga hidoyatlamaydi. Bu munozara zalolat va qaysarlikning bir misoli o'laroq va da'vatchilar mana shu kabi inkor qiluvchi munkirlarga qarshi qurollanadigan tajriba o'laroq keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislarining davomida aytdilarki, islomni
din bo'lishiga rozi bo'lgan odam iymon ta'mini totibdi. Bu hadis Alloh taolaning ushbu oyatiga ishora qilmoqdaki:
"Va men yabtagi g'ayral islami dinan falan yuqbala minhu va huwa fil oxirati minal khosirin."
Kim islomdan boshqasini din qilishni xohlaydigan bo'lsa, undan bu qabul qilinmaydi va u oxiratda ziyon ko'ruvchilardan bo'ladi. Islom dinini Alloh subhanahu va taolo bandalariga payg'ambarlarning tilida mashru' qilib qo'ydi, qonuniylashtirdi. Bu dinning asli ham, faralari ham payg'ambarlar orqali kelgan. Ushbu oyat mana shu yo'ldan boshqasini yurishni xohlagan odam Alloh mashru' qilgan narsadan boshqasini xohlayotgan ekanligi va bu esa undan qabul qilinmasligini bayon qilmoqda. Qur'oni Karim din so'zini ishlatgan paytda u bilan hayot nizomini maqsad qiladi. Chunki islom voqei insoniy hayotning to'la unsurlarga ega bo'lgan manhajdir, yo'ldir. Va bu insonning mavjud bo'lish g'oyasining, ya'ni inson nimaga mavjud ekanligi buning g'oyasini belgilab beruvchi bo'lishi bilan birga e'tiqodiy bir tasavvurni ham o'z ichiga oladi. Bu manhaj mana shu e'tiqodiy tasavvurdan kelib chiqadigan voqei tatbiqotlar, tartibotlar va ijtimoiy tuzumlarni ham o'z ichiga oladi. Bu ijtimoiy tuzumlar islom ustiga qurilgan bo'ladi va islomni insoniyat hayotida voqei shakllab beradi. Bu tuzumlar jumlasiga axloqiy nizom, siyosiy tuzum va uning shakli va xususiyatlari, ijtimoiy tizim va uning asoslari va unsurlari, iqtisodiy nizom, uning falsafasi va tashkillashtirilishi, xalqaro tizim va uning aloqalari shu jumladandir. Demak, islom faqat shahodat kalimasini aytishning o'zigina bo'lmaydi. Balki unga mana shu shahodat kalimasining ma'nosi va haqiqati bo'lgan uluhiyat va rububiyat tavhidi albatta ergashgan bo'ladi. Islom dini quruq ibodat va diniy an'analargina bo'lib qolmaydi. Balki unga bu ibodatlarning amaliy asarlari ergashadi. Ular esa qalblar ibodatlar bilan va diniy an'analar bilan unga yo'llanadigan va qalblar undan taqvo qilishni his qiladigan, natijada esa poklanib, to'g'ri yo'lga tushadigan va islomni din ekaniga rozi bo'lganligi uchun iymon ta'mini totgan Alloh subhanahu va taologa bog'lovchi hayot manhaji, hayot yo'li ko'rinishida bo'ladi. Hadisning davomida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Muhammad sallallohu alayhi va sallamni rasul deb rozi bo'lgan odam iymon ta'mini totibdi. Mu'min Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga taslim bo'lmagunicha va u kishining buyruqlariga itoat qilmagunicha hamda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bergan xabarlarni o'zicha ma'qul deb ismlaydigan botil xayollar bilan qarshi olmasdan tasdiqlab va qabul qilmagunicha bu ish ro'y bermaydi. Ya'ni u iymon ta'mini totmaydi. Shubhasizki, kim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga taslim bo'lmasa, uning tavhidi nuqsonli bo'ladi. U o'z ra'yi va nafs havosi bilan gapirayotgan bo'ladi. Alloh taolo tomonidan biror hidoyatga ega bo'lmagan nafs havo egalariga taqlid qiladi. U payg'ambarlar olib kelgan narsalardan qanchalik chiqar ekan, uning tavhididan shu miqdorda kamayaveradi. Banda Muhammad sallallohu alayhi va sallamning risolatiga iymon keltirmagunicha va u zotning payg'ambarligiga guvohlik berib, u zotning buyruqlariga ergashmagunicha uning iymoni to'g'ri bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki:
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
Kim Alloh taologa va rasuliga itoat qiladigan bo'lsa, ular Alloh taolo ularga inom qilib bergan nabiylar, siddiqlar, shahidlar, solihlar bilan birga bo'lishadi. Ular qanday yaxshi hamrohlardir. Mana shu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning aytgan so'zlarining ma'nosiki, kim Alloh taoloni rob ekaniga, islomni din bo'lishiga va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni rasul bo'lishiga rozi bo'lgan bo'lsa, u iymon ta'min topibdi. Alloma Ibn al-Qayyim mana shu tushuncha haqida atroflicha va nozik bir tahlilni qilganlar. U zot aytadilarki, ushbu hadis Alloh subhanahu va taoloning rububiyati va uluhiyatiga rozi bo'lish, payg'ambariga rozi bo'lish va unga bo'yinsunish, Allohning diniga rozi bo'lish va unga taslim bo'lishni o'z ichiga olmoqda. Kimda mana shu to'rt xislat jamlanadigan bo'lsa, u haqiqatda siddiqdir. Bu til bilan aytish oson, ammo haqiqat, ya'ni amaliy voqelikda va imtihon payti kelgan paytda eng qiyin ishlardandir. Xususan agar shariatning buyruqlari nafs havo va uning murodiga xilof keladigan bo'lsa, bunday odamning holi ko'rinib turibdiki, uning roziligi tilida bo'lgan ekan. Ya'ni haqiqatda holatida emas, balki uning quruq tilidagina rozi bo'lgan ekan. Alloh taoloning uluhiyatiga rozi bo'lish, Alloh taoloning muhabbati, yolg'iz o'zini sevish, Alloh taolodan qo'rqish, undan umid qilish, unga qaytish va unga ibodat qilishga rozi bo'lishni o'z ichiga oladi. Rozi bo'lgan odam mahbubini butun roziligiga muvofiq ish qiladi. Bu esa unga ibodatni va ixlos qilishni o'z ichiga oladi. Alloh taoloning rububiyatiga rozi bo'lish Alloh taoloning bandasi uchun qilayotgan tadbirlariga rozi bo'lishni o'z ichiga oladi. Va tavakkul qilishda, madad so'rashda, ishonishda, suyanishda Alloh taoloning o'zinigina yolg'iz qilishni o'z ichiga oladi. Va Alloh taolo bu bandaga nisbatan qilayotgan har bir ishga rozi bo'lishni o'z ichiga oladi. Birinchi holat, banda o'ziga buyurilayotgan ishlardan rozi bo'lishni o'z ichiga olyapti. Ikkinchi holat esa bandaga taqdir qilinayotgan narsalarga rozi bo'lishini o'z ichiga olmoqda. Payg'ambarini rasul ekaniga rozi bo'lish, bu payg'ambarga to'la bo'ysunish va unga mutlaq taslim bo'lishni o'z ichiga oladiki, bu payg'ambar bu odamga o'zidan ko'ra avloroq bo'ladi, haqliroq bo'ladi. Bu banda hidoyatni faqat u zotning so'zlaridangina oladi. Agar hukm talab qiladigan bo'lsa, faqat shu payg'ambargagina murojaat qiladi. Bu bandaga u payg'ambardan boshqa birov hukm qilmaydi va u undan boshqasini, ya'ni payg'ambardan boshqasining hukmini qabul ham qilmaydi, bunga rozi ham bo'lmaydi. Bu Alloh subhanahu va taoloning ismlarida, sifatlarida va fe'llarida bo'ladimi? Yoki iymon haqiqatlari va uning maqomatlarida bo'ladimi? Yoki Alloh subhanahu va taoloning zohiriy va botiniy ahkomlarida bo'ladimi? U bu ishlarning hammasida payg'ambarning hukmidan boshqasiga rozi bo'lmaydi. Faqat u zotninggina hukmiga rozi bo'ladi. Agar payg'ambarni hakam qilishdan ojiz bo'ladigan bo'lsa, bu bandaning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan boshqasini hakam qilishi xuddi mustar odam harom narsani shu majbur bo'lganda yegani kabi ma'noda bo'ladi xolos. Ammo diniga rozi bo'lishning ma'nosi, agar payg'ambar bir hukmni qilsa yoki bir narsaga buyursa yoki bir ishdan qaytarsa, bularning hammasiga to'la rozi bo'ladi va uning qalbida bu payg'ambarning hukmidan bir zarracha ham bir harajlik, tanglik topilmaydi va bu payg'ambarning hukmiga to'la taslim bo'ladi. Ibn al-Qayyimning so'zlaridan iqtibos tugadi. Mana shu gaplarni bayon qilib o'tganimizdan keyin islomni isbot qilish uchun ya'ni musulmonlikni isbot qilish uchun odamlar Allohning shariatiga va Rasulining hukmiga murojaat qilishlari kifoya qiladi. Ammo iymonni isbot qilishda mana shu muhokamaga qalb roziligi va qalbning bu hukmni qabul qilishi va unga xotirjam bo'lishi va unga to'la taslim bo'lish hamda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni hayotining har bir qadamida so'zda bo'lsin, amalda bo'lsin, odob axloqda bo'lsin, o'ziga namuna qilib olishga va u zotning sunnatlarini hayotning turli jabhalarida tiriltirishga rozi bo'lish hamroh bo'lmas ekan, iymonni isbot qilish uchun muhokamaning o'zi kifoya qilmaydi. Qachonki mana shu aytgan ishlarni qiladigan bo'lsa, bu odamga Muhammad sallallohu alayhi va sallamni payg'ambarligiga rozi bo'lgan odam iymon ta'mini totibdi degan tushuncha bu odamga tatbiq bo'ladi, unga to'g'ri keladi.
Hadisdan olinadigan foydalar: Alloh taoloni Rob ekaniga rozi bo'lish, Alloh taoloning muhabbatini, ya'ni uni yaxshi ko'rishni va Alloh subhanahu taologa ibodatlarda ixlos qilishni, Allohning buyruqlarini bajarish va qaytariqlardan qaytishni o'z ishiga oladi. Alloh taologa itoat qilganlarni yaxshi ko'radi. Alloh taologa osiy bo'lganlarni yomon ko'radi. Alloh taolo buyurgan narsalarni yaxshi ko'radi. Alloh taolo qaytargan narsalarni yomon ko'radi. Islomni din bo'lishga rozi bo'lish, islomga amal qilishni, islomga da'vat qilishni, buning yo'lida yetgan azoblarga sabr qilishni, islom dinining ibodatlardagi, muomalatlardagi, axloq va odoblardagi amaliy, e'tiqodiy, qavli, zohiru va botin butun shariatlarini, qo'ygan qonunlarini bajarishni o'z ichiga oladi va hamda butun ishlarda va tasarrufotlarda islomni hakam qilishni o'z ichiga oladi. Muhammad sallallohu alayhi vasallamni payg'ambar ekaniga rozi bo'lish, u zot olib kelgan shariatni tasdiqlash va u zot xabar bergan xabarlarni tasdiqlash, u zotga buyurgan ishlarda itoat qilish va qaytargan narsalardan qaytishni o'z ichiga oladi. Kim Alloh subhanahu va taologa va rasuliga itoat qiladigan bo'lsa, ularning buyruqlarini bajarib, qaytariqlardan chetlanadigan bo'lsa, ularning xabarini tasdiqlab va qilgan shariatlarini hakam qiladigan bo'lsa, islom ta'limotlarini tatbiq qiladigan bo'lsa, bu ta'limotlar buyruq bo'ladimi, qaytariq bo'ladimi, e'tiqod bo'ladimi, da'vat bo'ladimi, ularning hammasini tatbiq qiladigan bo'lsa, mana shu inson iymon ta'mini totgan bo'ladi. Alloh taolo uning gunohlarini kechiradi. U uchun oxiratda jannat bo'ladi va Alloh taoloning zimmasida uni rozi qilishlik haq bo'lib qoladi. Bu Alloh taoloning fazliki, uni xohlagan bandasiga beradi. Alloh juda ham ulug' fazl sohibidir. Alloh subhanahu taolo bandasi va rasuli Muhammadga va uning oilasi va ashablarining barchalariga salovat salomlar yo'llasin. Hadisning fiqhi, bu hadis nimaga dalolat qilmoqda? Iymon ta'mini mana shu aytib o'tilgan ko'rinishda totgan kishi uchun Alloh taoloning izni bilan jannat vojib bo'lar ekan. Birinchisi, alam va qiyinchiliklarni his qilmaslik rozilik shartlaridan emas. Ya'ni rozi bo'lgan odam alamlarni his qilmaydi degani emas. Balki bu odam hukmga, ya'ni uning ustida sodir bo'lgan hukmga qarshilik qilmaydi va uni yomon ko'rmaydi. Xuddi kasal odamni achchiq dorini ichishga rozi bo'lgani kabi va ro'zadorning qattiq issiq kunlarida o'ziga yetayotgan ochlik va chanqoqlik alamlariga rozi bo'lganidek va mujohidning o'ziga yetayotgan jarohat alamlariga rozi bo'lganidek. Abu Usmon ad-Diriy Nabiy sollallohu alayhi vasallamning ushbu so'zlari haqida so'raldi. U zot aytgandilarki, men sendan qazo, ya'ni hukm qilganingdan keyin rozi bo'lishni so'rayman. Buning ma'nosi nima? U zot aytdilarki, qazodan, ya'ni hukm qilinishidan oldin, ya'ni bir ish ro'y berishdan oldingi rozilik, bu rozilikni qasd qilishdir. Ammo
qazo bo'lgandan keyin rozi bo'lish bu haqiqiy rizodir. Ya'ni qazo va qadar. Qadar bu bitib qo'yilgan narsa, qazo uni ro'y berishidir. Umar ibn al-Xattob Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu moga maktub yo'llab dedilar. Ammo ba'd yaxshilikning hammasi rozilikdadir. Agar sen rozi bo'lishga qodir bo'lsang, rozi bo'lgin. Aks holda sabr qilgin. Rozilik 3 qismdir. Avom xalqning roziligi bu Alloh taolo qismat qilib qo'ygan, taqsimlab qo'ygan rizqlarga, Alloh taolo bergan narsalarga rozi bo'lish. Xos kishilarning roziligi bu Alloh taolo qazoi qadarda bitgan narsalarga rozi bo'lish. Endi xavosil xavosning roziligi bu Alloh taolodan boshqa hech narsaga rozi bo'lmaslikdir. Ya'ni faqat Alloh taologa rozi bo'lishdir. Xo'p, ikkinchi oladigan hukmimiz Alloh taoloni rob ekaniga rozi bo'lish bu farzdir. Farz ayindir. Balki bu butun ummat ittifoqi bilan farzlarning eng kattasidir, eng ulkanidir. Kim Alloh taoloni rob ekaniga rozi bo'lmasa, uning islomi to'g'ri bo'lmaydi va uning amali ham biror holati ham to'g'ri bo'lmaydi. Ammo Alloh taoloning qazosiga rozi bo'lish, aksar ulamolar buni mustahab deyishgan, vojib emas deyishgan. Vojib deganlar ham bor. Bu ikki so'z Imom Ahmadning mazhabidagi aytilgan so'zlardir. Alloh subhanahu va taolodan Allohni Rob deb, islomni din deb, Muhammad sollallohu alayhi vasallamni payg'ambar deb rozi bo'ladigan bandalardan qilishligini va shu bilan islom ta'mini totgan kishilardan, bandalardan qilishini so'rab qolamiz. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.